Ja, det er om at nyde det i dag, hvis man kan, for det er formentlig sidste dag med sommerlignende vejr. Tørt med en del sol og temperaturer mellem 15 og 20 grader, ved kyster med pålandsvind kun mellem 10 og 13 grader. Vinden er svag til jævn og kommer fra vest og nordvest.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Ja, velkommen tilbage til anden runde, havde jeg nær sagt. Bølgerne er gået højt. Vi har diskuteret de store sager, og vi har også været helt ned og vende ved lakridspiberne. Så vi har været... det har været både dette og hint. Og når jeg siger vi, så er det tidligere medlem af Folketinget for VS og SF, Jørgen Lenger, tidligere medlem af Folketinget for blandt andet de konservative, Frank Dalgaard, og sidst men ikke mindst, tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne, Helle Degn. Vi skriver i dag, nu bliver jeg helt i tvivl, er det er den 30. i dag, ikke?
Nej.
29. 29. 30. i morgen, og så på torsdag er det 1. maj. Og der er nok at tale omkring den 1. maj. Der er alle mulige ting, der skal ske. Nu, vi var godt ind på de her fløjtenister. Dem kan vi lige vende tilbage til. For jeg kunne godt tænke mig at lige blive på de, om man så må sige, høje navler foreløbigt. For en af de ting, Helle Degn, du har efterspurgt, og som vi fortfarende gennem de efterhånden halvandet år, vi har sendt det her program, er jo format.
Mm.
Politisk format. Ledere med format, som kan stille sig op og udstikke nogle visioner. Og det er vel en kærkommen mulighed, når statsminister Helle Thorning-Schmidt skal holde tale ind til flere steder. 1. maj. Tror du, vi får, ikke mindst i lyset af, at hun jo har været kritiseret i det sidste stykke tid, både hende og sådan set hele regeringen, for ikke at tegne et klart billede af et projekt. Tror du, vi får en klar tegning af et projekt på torsdag?
Jeg kan kun håbe det. Jeg kan håbe det, at hun siger noget om det, der er Danmarks store problemer, og hvordan vi kommer videre herfra, hvor vi står. Jeg kunne håbe, at hun sagde, indkomstforskellen er blevet for store, vi kan ikke leve med det. Vi må se, hvordan vi kan køre videre, så den effekten af den politik, vi kører med, som vi synes er det rigtige, den skal også give det rigtige resultat. Og derfor er hun nødt til at tage dagpengesagen op og få den forhandlet. Armen må vrides om på Vestager, og så må der altså komme en imødekommelse af den kritik, der har været af den borgerlige regerings dagpengeforlig, som denne her regering har udført.
Mm.
Og det er den ene ting. Den anden ting, det er produktivitet, beskæftigelse, konkurrenceevne. Sådan nogle ting, som skal løfte Danmark videre. Fordi der er ingen, der siger, at med den politik, som regeringen har lagt for dagen, i håbet om, at man også fik backup af en økonomisk vækst i øvrigt, den er blevet for svag, det backup. Hvad er det så, vi gør? Det vil være dejligt, hvis Helle ville sige noget om det, at det er den vej, vi skal, og vi lægger ud her og der med at tage det, vi har lavet, og effekten af det op til en vurdering, og det vil vi gerne diskutere med danskerne.
Mm. Men lad mig spørge, lidt polemisk måske, men nu var der en del blæst, retmæssigt eller uretmæssigt, kan man så sige, omkring Mette Frederiksen og det interview, hun havde givet til Børsen, hvor hun siger, vi skal lytte til danskerne. Vil Helle Thorning også stille sig op og sige det? Den der grad af en lille indrømmelse, som har sagt, men det kan da godt ske, at vi måske er kommet... Vi har haft skyklapper på, vi har haft propper i ørene, vi har haft et eller andet. Nu lytter vi til jer. Vil hun komme med en art indrømmelse? Eller bør hun?
Hun burde gøre det. Det ville være klogt af hende, hvis hun gjorde det og sagde, at der er nogle ting, der er kørt for hurtigt, eller der er nogle ting, der har fået en effekt, som vi ikke har regnet med. Og det vil vi nu bruge de sidste halvandet år på, og forholde os til at køre videre.
Frank Dalgaard, jeg ved, det lægger dig fjernt at skulle rådgive en socialdemokratisk minister som sådan. Men hvad vil du gerne høre Helle Thorning sige? Hvis du prøver, nu ved jeg godt, at nu skal hun jo ikke holde en liberal alliance tale, men hvis du prøver sådan at iklæder der bare en måske sart rød vest. Eller
jamen,
eller
det er den liberale alliancetale, hun har holdt den ene gang efter den anden. Det er jo det, der er ens problem.
Det der, jeg skulle lige sige, det der er der sikkert nogen, der bliver meningen.
Alvorligt i partiet at udnævne en som til æresmedlem af liberale alliance. Fordi hun
hvad holder jeg tilbage?
Ikke rigt små detaljer. Men det er jo det, der er hendes problem, for det er ikke det, hun har gået ud og sagt, hun ville gøre. Og hun gik til valg på en hel masse socialdemokratisk SF-politik, og så gjorde hun det modsatte og droppede den ene ting efter den anden, hun havde lovet.
Ja.
Og men, derfor men, for eksempel, er jeg kommet i den situation, som jeg egentlig har det lidt dårligt med, og min kone er meget efter mig, når jeg siger, jeg forstår godt den pivekoncert, der er lagt op til 1. maj. Jeg
altså her taler vi fløjterne?
Yes. Folk har fået nok at høre på alt det løgn og latin og bedrageri.
Men Frank, tæller mig lige...
Vi gider ikke høre på Helle Thorning-Schmidt. Vi piver hende ud.
Men Frank, nu hyldede du selv det danske demokrati og måden, vi gør det her på. Sidder du nu også og opfordrer til, at 800 mand med fløjter...
Der... Jeg sagde jo, jeg havde det dårligt med det.
Godt, og jeg forstår... lad mig sige det her. Jeg forstår din kone. Jeg forstår, at din kone er efter dig.
Og jeg har respekt for hende, og jeg... Men, jeg,
nu... men jamen, Frank, fordi det, du sidder og siger nu, det er jo, at Helle Thorning så selv skal tage en fløjte med på scenen og sige... Og så står tut. Og så kan de jo så stå og fløjte af hinanden, og så kommer vi ingen vejen.
Det kan være, at hun finder et andet sted og ikke gider det der. Men altså, jeg ved det ikke. Jeg må bare sige helt ærligt. Jeg opfordrer ikke til det her fløjteri. Er det demokratisk? Nej, men jeg kan godt forstå det. Hun har fyldt sine egne med løgn og latin, og hun har ikke ført en socialdemokratisk politik. Og så er reaktionen fra folket kaldt det populistisk. Vi gider ikke høre på dig overhovedet. Vi fløjter dig ud. Vi gider ikke høre på dig. Du har fået chancer nok ud.
Men kan man ikke sige, Frank, så bare lige for at få vendt de her fløjtenister, gælder det samme så venstrevælgere, radikale vælgere?
Nå, de har vel ikke ledere, det... som i samme grad
Nej, men de er vel også trætte af hende? De kan vel også stille sig op med fløjter, så? Jo, men skal man bare fløjte af dem, man er uenig med?
Altså, jeg var meget tæt på at opfordre mine elever her til, at altså, nu skal jeg give jer en god idé til en iværksætterordning. Køb 500 fløjter og gå ud på en bakke og sælge dem til 25 kroner stykket i
fældpakke. 25 kroner?
Ja, er det ikke? Måske 23. Men altså...
Jeg tænkte bare, det er lidt dyrt.
Nej, det er jo noget underligt, at vi lukker munden på hinanden, og det er jo ikke demokratisk, men altså... Er vi ikke ude i en ekstrem situation, hvor der skal ekstreme midler til?
Jeg ved ikke, om jeg vil betegne den her situation som ekstrem, fordi hvis vi så kommer længere ud, hvad skal vi så kalde det?
Husk det, vi har aldrig før haft en person, der er gået ind og voldtaget et helt parti. Simpelthen, det er det, der er sket. Helle Thorning-Schmidt er gået ind og taget ledelsen og lavet om på det hele, og partiet har ladet sig voldtage. De kunne bare stille med nogle seriøse kandidater, som udstrålede et eller andet, der lugtede en lille smule af Socialdemokrati. Det er der ikke tale om. Og så springer der jo en til, og fint nok, altså, magten bliver udfyldt med et eller andet. Og så får vi en, der kører Liberale Alliances politik til i betydelig grad. Og det er vi da glade for. Jeg forstår bare dem, der er medlem af Socialdemokratiet, de synes, eller vil jeg stemme på det, at det gør de ikke mere.
Jørgen Lenger, hvad siger du?
Jamen, jeg er jo enig både med Helle Degn og med Frank Dahlgaard i det, der er sagt. Også dit noget overraskende indlæg, Frank. Jeg mener også, at Helle Thorning-Schmidt 1. maj eller når som helst, hellere i dag end i morgen, bør erkende, at den politik, som hendes regering har ført, den har været virkelig grov over for en masse dårligt stillet i samfundet. Det er de syge, det er mennesker med et handicap, det er mennesker, der er arbejdsløse, og hvoraf de reelt har indført nogle nye fattigdomsydelser, selvom de ellers har prallet meget med, at de startede med at afskaffe nogle fattigdomsydelser. Der er virkelig mange mennesker, som er kommet i klemme med alle de reformer, de har lavet. Også den nye kontanthjælpsreform, hvor par er nødt til at flytte fra hinanden på grund af de regler, der er lavet. Der er så mange ting, at det burde være en naturlig ting for en socialdemokratisk leder at stille sig op 1. maj og sige, at det her, det skal der altså gøres noget ved, for det er ikke sådan, det samfund skal være, som Socialdemokratiet skal stå i spidsen for. Når det så er sagt, så synes jeg altså også, vi skal holde fast i, at 1. maj er arbejderklassens internationale kampdag, og det blev indført for 125 år siden. Og det er altså også den lejlighed, hvor fagbevægelsen, hvor partierne på venstrefløjen skal løfte sløret for nogle af de visioner, vi har, og nogle af de drømme, vi har, og hvor det her samfund skal bevæge sig hen. Og det er en meget vigtig diskussion, fordi det er ikke så nærliggende og så nemt, synes jeg, at definere, hvor i det venstreorienterede socialistiske projekt egentlig består nu om det. Altså der har venstrefløjen, synes jeg, en svaghed, fordi vi taler efterhånden ikke om det mere. Og det synes jeg er en skam, fordi det jo er indlysende, at der er nogle mekanismer i det nuværende samfund, som vi ikke kan leve med i længden. Det er de tilbagevendende kriser, som endda vil blive alvorligere og alvorligere. Altså, hvad sker der for eksempel, når den amerikanske økonomi bryder sammen om nogle år? Der ligger sådan nogle ting ude i horisonten. Miljøkatastrofer, som vi er nødt til at gøre noget ved, og det synes jeg, at venstrefløjen skulle forholde sig til 1. maj. Også Helle Thorning-Schmidt. Må jeg så sige om de fløjter? Jeg synes, vi skal skælne
mellem... Må jeg sætte et lille bitte komma?
Ja, et lille komma.
Et lille komma. Blot for at nævne, at telefonerne selvfølgelig stadigvæk er åbne. 20-24-7. Skulle man have lyst til at blande sig i diskussionen? Eller hvis man sidder som frustreret socialdemokratisk vælger ude på højtalerne og har en idé til, hvad Helle Thorning skal sige for at vinde en tilbage. Så er telefonerne åbne. 20-24-7. Så tilbage til fløjterne.
Jeg synes, man skal skælne mellem diagnosen og medicinen. Altså diagnosen, at vi har en regering, der har gennemført den ene forringelse efter den anden, og har vist en enestående mangel på vilje til at lytte og se virkeligheden i øjnene, at der kan jeg godt forstå, at der er nogen, der vaccinerer. Der er fuld forståelse for. Jeg er noget mere i tvivl om medicinen. Jeg tror, den i bedste fald er virkningsløs. I værste fald, der har den nogle bivirkninger, som jeg ikke synes er hensigtsmæssige. Og jeg synes, at når man gør noget, så skal man sætte sig et mål, og så skal man se, hvilke midler man har. Og hvis det middel, man kan komme i tanke om, det enten ikke nytter, eller fører en længere væk fra målet, jamen, så synes jeg, det er et dårligt middel. Så jeg synes ikke om den aktion, men jeg har fuld forståelse for, at der er nogen i den situation, som synes, at de vil markere deres utilfredshed.
Mm. Se, det er jo en lidt spøjs situation at hælde dig en vis... Jeg har en vis forståelse for, at Helle Thorning skal stille sig op 1. maj og holde en tale, hvor hun, jeg er sikker på, hvis du spørger hende, vil selvfølgelig sige, at vi skal udstikke nogle visioner, og vi skal fejre 1. maj, som vi gør. Det er arbejderklassens internationale kampdag, osv. Men hun er jo i en situation, hvor hun kan man sige, er kommet så langt ud, eller i hvert fald har ført en politik, der ligger så langt fra, hvad de lovede inden valget. At hun har vel svært ved at sige, som Jørgen Lenger siger, det her skal laves om. Det er vel svært at stille sig op og sige, når man er nået så langt ud, og nu er der ikke ret langt til en valgdag. Og nu, altså, det er jo ting, de selv har gennemført, og så skal hun stille sig op og sige, det har vi sgu fortrudt. Det skal laves om. Og hun er i en situation, hvor hendes egen værste fjende er hendes egne vælgere. Altså, det er jo ikke den nemmeste situation i verden.
Og det er svært. Det er helt tydeligt, og det er også svært for hende at skulle stå op og sige, at effekten af det, vi har gennemført, er blevet anderledes end det, som den borgerlige regering selv havde estimeret var effekten af de forlig, som er blevet indgået. For det er jo ikke bare Socialdemokratiet, der skal bære ansvaret for det her. Det er bestemt også den tidligere regering, som jo lagde grundstenen til de her forlig. Men derfor må man deles om det.
Er det sådan noget, hun skal op og slå på?
Ja, hun er nødt til at fortælle, at det var nogle forlig, der er indgået, som Socialdemokratiet har været med til at administrere, og de har haft en effekt, som var langt vanskeligere og utilsigtet, håber jeg og tror jeg også for borgerlige partier, når man ser, at så mange mennesker ryger ud af de her systemer. Det var jo ikke bare, som man tidligere sagde, nogle tusind, men vi nærmer os 38.000 eller 40.000 mennesker, der ryger ud af et system, hvor man havde regnet med, at det var 8.000 eller sådan noget. Ikke? Det er nogle skræmmende tal, og det er hverdagsmennesker, og det er deres liv, vi berører. Så men jeg synes, man skal have mod til at sige, at vi har 1,5 år tilbage. Nu kan vi se, hvad effekten var af nogle af de forlig og de ting, vi har administreret og vi har udført. Og derfor må vi sige, at vi må have det kigget efter, og vi må have rettet op på det. Også den ulighed, der er skabt, som er accelereret voldsomt, den må vi også se på. Fordi den giver ikke, hvad borgerlige partier tror, er drivkraften til vækst og udvikling. Det tror jeg som socialdemokrat ikke på, fordi jeg kan se, hvordan skattelettelserne, selskabsskattelettelserne ikke har omsat sig i flere jobs, men har omsat sig, som sagt, på mere vel, flere indkøb på Strandvejen. Det er ikke godt, og det er ikke rimeligt, at skatteborgernes penge skal bruges på den måde. Og det har vi, jeg har aldrig troet på den der slags gaver, man deler ud som generelle skattelettelser, at de nødvendigvis blev omsat til det, som man tror, at de bliver omsat til. For det viser sig, at det gør de ikke.
Ja.
Må jeg godt lige sige en ting om fløjterne?
Det må du.
Jeg synes, det er fuldstændig hen i skoven. Jeg kan ikke på nogen måde retfærdiggøre, at man betjener og benytter sig af sådan nogle udtryksformer. Jeg synes, det er vildt, og jeg synes, det er uacceptabelt. Og jeg er dybt chokeret, når Frank Dalgaard sidder og kan give det så meget medløb, som han kan. Jeg synes, man skal respektere andres politiske opfattelse. Jeg ser altid mine politiske modstandere i øjnene og respekterer hans eller hendes argumenter. Og jeg vil gerne høre dem, og jeg vil gerne lytte ekstra meget efter, så jeg kan forstå og begribe dem. Og sådan, at jeg kan give et svar på dem, som ligger mig nær. Men det der med at stå, det er det rene anarki, og jeg synes, det er simpelt, og jeg synes, det er pinligt for vores demokrati, at man skaver sig sådan.
Frank Dalgaard, jeg ved, at du sikkert vil sige noget om uligheden.
Ja, først vil jeg sige,
at
jeg er enig med Helle Degn i, at du er chokeret over mig. Jeg er også lidt chokeret over mig selv.
Nå,
jeg siger bare, som
det er.
Jeg har forståelse for det.
Det noterer jeg her.
For det er, at der er også pinligt, man har en leder af Socialdemokratiet, der siger, at man vil lave en hel masse ting, så får de magten, så laver de det modsatte.
Ej, ja, det er jo simpelt demokrati. Du kan også tælle til 90 mandater, og det burde du jo også se. Det, som er Socialdemokratiets fejl, efter min opfattelse, og den politiske leders fejl, det var, at hun med det samme ikke sagde, at det var jo de radikale, som valgte det valg. Og efter min opfattelse skulle hun have tilbudt Margrethe Vestager at få regeringsmagten, og så kunne hun tage ansvar for det her, som bliver i stor udstrækning radikal økonomisk politik.
Ja, og så vil jeg bare lige stikke et spørgsmål ind her, og det er, Frank, hvis Helle har ret i det her, at man ligesom skal gå ud og hvad skal man sige, bekende kulør og sige, vi satte nogle ting i søen, på bagkant af en tidligere borgerlig regering, det står jo også i regeringsgrundlaget, vi fortsætter den tidligere regerings økonomiske politik, så videre. Man går ud og siger, nu satte vi noget i søen, nu kan vi se efter 2,5 år, knap 3 år. Det virkede ikke. Må vi prøve noget andet de sidste år, og gider I så i øvrigt genvælge os? Kan man det? Det er bare fordi, i mit hoved, der lyder det som en fuldstændig umulig opgave.
Jamen, det er det også. Altså, det er ikke alle opgaver, der kan løses. Det kan den her ikke.
Nej, men hvad er alternativet? Hun kan vel ikke... Altså, jamen, nu ved jeg også, så siger du, hun skal gå af. Det sagde du også med Lars Løkke.
Jamen, det ville være det eneste fornuftige.
Men Frank, det ved vi, det gør hun jo ikke.
Det ved vi jo ikke noget
om. Ah, men godt. Men det er vi relativt sikre på, at det gør hun ikke.
Ah, vi aner, at der sker pludselig mærkelige ting og voldsomme ting i dansk politik.
Det har du så, meget ret i.
Men altså... hvorfor skulle hun nu hele dagen efterlyse jo politikere, der tager foran og sådan? Og hun har jo da i hvert fald lavet en politik. Problemet er bare, at hun annoncerer noget andet før valget. Og så er hun blevet så utroværdig, at der er ingen, der tror på hende mere. Der er sådan set ingen, der gider høre på hende. Og så kommer det der pivekoncert, og ja, det er pinligt, at jeg har bare en lille smule sympati for det, og jeg skammer mig over det. Men jeg har det sgu. Så, men hun skal, hvis hun endelig skulle noget, så skulle hun holde fast i den linje, hun har lagt. Ja, jeg svigtede ved at sige noget andet. Men heldigvis har de radikale forhindret mig at gennemføre socialdemokratisk gammeldags politik, for den hører heller ikke til i nutiden og i fremtiden. Det skulle hun have sagt. 1. maj, sige, det... arbejdernes kampdag, jamen det er jo en vittighed. Altså, arbejderne og arbejderklassen har for længe siden sejret af helvede til, sådan som Thomas Nielsen, LO's daværende formand, sagde. Mm. Men det socialdemokratiske projekt er jo lykkedes i løbet af 1900-tallet i en sådan grad, at vi nu ser alle bagdelene ved det. Altså dogne Robert og fattige Karina og dem der, der ikke kan tåle, at man får penge uden at lave noget i længere tid, så bevidte de sig selv borgerløn. Jeg mener ikke, det er et problem. Jeg mener ikke, det er gået galt med dansk økonomi. Jeg mener, at i meget høj grad, man har gjort det rigtige,
Og at 38.000 mennesker falder ud af et system, hvor de har fået støtte i lang tid, det synes jeg ikke er dårligt. Det synes jeg er godt. Det viser sig jo rigtigt, når de har ryggen mod muren, så er der rigtig mange af dem, der finder ud af det. Og tænk, at vi er kommet så langt ud, at kærester nu skal til at forsørge hinanden. At staten træder tilbage,
skal, og så skal de skal forsørge
hinanden. Det er dog bunden, ikke sandt? Hun skal holde fast i den linje, hun har lagt. Hun skal sige undskyld, fordi hun løg før, men jeg holder fast i min linje. Og så skal hun vinde Socialdemokraterne som de nye, moderne Socialdemokrater, som ikke er til at kende fra
Liberale Alliance. Jeg synes, det er vælgerbedrag, og når du som en oplyst demokrat kan sidde og sige, at man lyver. Det gør man ikke, men man er nødt til efter et valg, og folket har talt, og vurdere, hvad for nogle mandater har man til rådighed, og hvad for en politik er der til rådighed i det samarbejde.
Øjeblik. Vi skal lige over til Jørgen Længer også.
Jamen, det er jo ikke så simpelt, som du siger, Frank. Altså, for det første, de der faldt ud af dagpengesystemet, de har jo kun i ganske beskedent omfang fået et arbejde ud af det, af den simple grund, at der ikke er noget arbejde. Og de mennesker, der kommer i den situation, at de nu pludselig skal forsørges af kæresten, det er jo så ikke engang det største problem. Det største problem, det er, at kæresten ikke har noget at forsørge dem begge med, sådan at de af den grund kan komme til at vælge mellem, om de skal flytte fra hus og hjem sammen, eller om den ene af dem skal flytte. Det er jo det, der er sandheden for rigtig mange mennesker. Og selvom jeg kunne ønske det, så tror jeg så heller ikke, at Helle Thorning-Schmidt den 1. maj vil stille sig op og undskylde og sige, at det var utilsigtet, og det var en skam, og nu vil vi ændre mening. Men jeg tror, at regeringen vil ændre sin kurs. Regeringen ved jo lige så godt som alle andre, hvad det er, der er årsagen til, at den står så svagt, og hvad der er årsagen til, at Socialdemokraterne står så svagt. Jeg tror, vi vil se ved den finanslov, der kommer om en halv års tid, at de vil forsøge at give den en større social profil, end vi har set hidtil, at de vil delvis forsøge at rette op på nogle af forringelserne på de områder, hvor de kan få lov til det af det radikale venstre. Jeg tror, de vil tage et sving i modsat retning, men de vil nok ikke lægge det frem som den store bekendelse, at de nu pludselig ændrer mening. Jeg tror stadigvæk, de vil forsvare det, de har gjort. Og så vil de sige, at nu har vi så fået råd til at rette op på nogle af de forringelser, vi har lavet. Det tror jeg, at det vi vil komme til at opleve.
Mm.
Ja, og det er der, jeg siger, det tror jeg nemlig også, vi vil opleve. Og jeg synes også, man de burde også lytte til Mogens Lykketoft, som på et tidspunkt gav dem et råd og sagde, altså, nu skal I vist bruge jeres parlamentariske grundlag her til den næste finanslov, for at give den profil, som I skal gå til valg på.
Så en blød, lidt indpakket undskyldning 1. maj, og så en knaldende rød finanslov.
Jamen, de skal jo også have lagt distance til venstre. Det, de har opnået med den politik, de har ført, det har jo også været, at de i virkeligheden har gjort den politik, en kommende venstreledet regering vil føre endnu mere højredrejet, fordi det har været nødvendigt for Venstre at lægge sig derud for at få plads. Og de har jo skubbet de borgerlige partier så langt, at de er ved at falde ud over kanten, hvis der overhovedet skal være en plads til dem.
Mm.
Og det er jo også for at lægge en kant til Venstre, at Socialdemokraterne, tror jeg, vil skifte til en vis grad holdning i forhold til den sociale profil.
Ja. Frank Dalgaard?
Nej, det tror jeg ikke. Altså, Helle Thorning har gang på gang sagt, når hun kan komme til ord, det kan hun da blande i fjernsynet, at vi er på den rigtige kurs, og det drejer sig om arbejdspladser og de der ting, som Helle Dein også har sagt. Og nu, Helle Dein har det med at sige, at produktiviteten er lav, og dansk økonomi er dårlig, men det er den slet ikke. Altså, jeg er økonom, altså opsvinget, det er ikke kraftigt, men det kommer. Og i løbet af et år kan det være så meget i gang i Danmark, at det er en helt anden situation. Jeg tror ikke, hun vinder valget, men det kan være en helt anden situation. Det er ikke, Danmark har ikke en dårlig økonomi. Vi har ikke en dårlig konkurrenceevne. Den er, jeg vil ikke sige, den er god. Den er sindssyg god. Nå ja, undskyld, jeg siger det.
Jamen, det skal du slet ikke undskylde.
Man får ikke et overskud i handel med udlandet på 130 milliarder kroner om året. Og år efter år, hvis ikke man har en sindssyg god konkurrenceevne.
Nej,
så der er ikke de store økonomiske problemer, og vi klarer det bedre end en lang række andre lande i Europa.
Men er det det, hun skal gå ud og sige, skal hun ikke? Fordi det vil igen... Ja. Jo, men Frank, det vil igen at love noget, som man ikke nødvendigvis skal garantere. Altså, der er jo stadigvæk halvandet år til en valg.
Den linje, hun har jo malet sig op i et hjørne, hvor, men jeg synes jo, det er en god linje. Det problem er, at hun ikke er Liberal Alliance-type eller fra Venstre og sådan noget. Men, og derfor er der nogen, der er skuffet, og det er så hendes problem. Det er ikke landet. Det er ikke landets problem. Hun skal sige, som hun i virkeligheden har sagt de sidste år. Vi holder fast i linjen. Arbejdspladser, konkurrenceevne, erhvervslivet, det er det, der skaber det, og det skal nok komme. Og det, altså alle indikationer peger jo i den retning. Se på forbrugertillidsindekset, det er drønende i vejret. Se på salg af nye biler, det er drønende i vejret. Der er mange ting i aktiekurserne, de er drønende i vejret, og det giver altså nogle formuegevinster hos de rige, som også betyder, at der bliver brugt flere penge, og så skabes der flere arbejdspladser, og så får dem, der ikke er så rige, nogle muligheder. Så jeg tror, det der
med... Problemet er, at vi ser jo ikke de arbejdspladser.
Jo, det er vokset.
De ender, de der penge, de ender jo hos nogle mennesker, der ikke behøver at bruge dem, og derfor ja. Så skaber de ikke noget forbrug, og så skaber de ikke noget arbejde.
De sætter penge i banken, så
hvis du nu sørger for, at de endte hos nogle mennesker, der simpelthen er nødt til at bruge dem for at skabe sig et ordentligt liv, så ville du være sikker på, at de ville manifestere sig i arbejdspladser. Og jeg synes, at kontanthjælpsmodtagerne og førtidspensionisterne og andre, som har oplevet forringelser med den nuværende regering, at de skulle simpelthen påtage sig den opgave at bruge alle de der midler, der slippes løs. Og det er så deres bidrag til samfundet.
Det problem, vi har i dansk økonomi, er, at vi har 700-800.000 mennesker under 65 år, som er på offentlig forsørgelse.
Ja, der har du også, folk med der på barsel og under uddannelse og så videre, ikke?
Der er ikke uddannelse. Men på offentlig forsørgelse, ja, barsel, det er så i kortere tid.
Men de er stadig også med til, det er stadig 60.000 der på barsel, ikke? Det kommer du ikke udenom.
Nej, vi har alle dem med.
Det hele
med. Tager det hele med, så er der omkring 800.000 mennesker i den arbejdsføre alder, som er på fuldtidsforsørgelse fra det offentlige.
Og andre 60.000 er syge.
Ja, sygedagpenge, barselsdagpenge, førtidspension. Det er en 250.000 mennesker. Ja. Arbejdsløse kontanthjælpsmodtagere. Men ikke SU, de er ikke med der.
Nej, okay.
Og det er mere end i noget andet land. Et andet problem er, at vi har en offentlig sektor, jeg er selv en af dem, i uddannelsessektoren, men altså, vi har jo altså, er det 3 gange så mange offentlige ansatte, som de har i Schweiz, men vi har da ikke noget bedre system, de har i Schweiz.
Og hvor var det ansættelsen i antallet af offentlige ansatte steg? Under hvilken regering var det? Det var i nullerne.
Det er derfor, at liberale
er kommet til venstre. Er det at lyve og sige, at man går til valg på, at man vil minimere, man vil indskrænke, og man vil alt muligt, og det modsatte sker?
Ja, det er at lyve. Og så virker dansk demokrati, og så kommer et parti som Liberale Alliance op, som kun er vokset op, fordi Venstre og Konservativ har svigtet. Jeg er fuldstændig enig.
Det har de virkelig.
Godt. Så sætter vi lige et punktum der. Men ikke helt fra 1. maj, for der er en lille ting, jeg godt lige vil minde jer om. Og inden jeg gør det, så vil jeg bare minde lytterne om, at det her, det er Radio 24/7. Det her program, det hedder Det Gode Gamle Folketing. Jeg har i dag besøg af Jørgen Lenger, Frank Dalgaard og Helle Degn. Der var bare en lille detalje omkring 1. maj, som jeg godt lige vil løbe forbi af os. Og det er et parti, vi ikke... vi har flygtigt berørt dem. Men vi har ikke berørt dem i forhold til 1. maj. Det er Dansk Folkeparti. For der skete jo en lidt spøjs ting, nemlig at den socialdemokratiske lokalforening i Give i Jylland inviterede en taler. Og det var en lidt særlig taler. Det var Christian Thulesen Dahl, formand for Dansk Folkeparti. Og så gik der lidt ged i den, om man så må sige. Præcis hvordan forløbet er foregået, kan vi ikke vide, men det er noget, tyder på, at gruppeformand Henrik Dam Christensen fra Socialdemokraterne har samlet telefonrøret op og tastet Give og sagt, den går ikke helt den der. Og nu er arrangementet så også aflyst. Og det startede egentlig uskyldigt. Lokalformanden for Socialdemokraterne i Give, Vibeke Heinfeldt. Det er vist noget med, at hun og Christian Thulesen Dahl har børn i samme skole. Og de ligesom er til, ser hinanden, og så tænker de, lad os da høre, hvad det er i det socialdemokratiske optik for frygteligt et projekt, de vil have. Og så det var rationalet bag at invitere ham. Nu bliver det hele så aflyst, og så videre, og så videre, og så videre, og så videre. Mit spørgsmål, hvis jeg må starte over hos Heldegn, det er, Helle, når man sidder inde på Christiansborg og slås med alt det, vi lige har siddet og talt om man så får en mail eller et nys om, at lokalforeningen i Give har inviteret ens værste fjende til at holde tale, dem der jo altså sure socialdemokratiske vælgere lige for tiden, hvad tænker man så?
Historieløshed. Jeg har den oplevelse, at de mennesker, de ved ikke, hvad 1. maj er. 1. maj er arbejdervægelsens internationale kampdag, hvor man med sig selv og hinanden diskuterer de visioner, man har. Og derfor så inviterer man selvfølgelig ikke modparten indenfor. Det er der masser af andre vælgermøder og lejligheder til. Men denne dag er en historisk dag, og den skal markeres Og der skal man tage den talerstol, man kan få til rådighed, og man skal tage den mulighed, man har for sammen med sine ligesindede fæller og drøfte, hvad det er, der er visionen og planerne og drømmene og ønskerne fremover. Og så skal man også fejre den historiske begivenhed. Problemet er, at vi er en nation af nogle mennesker, som er ret historieløse. Og det sådan tager jeg det der som udtryk for historieløshed.
Men kan man ikke argumentere for, at arbejderen er blevet noget mere diffus størrelse, end det var for bare 30-40 år siden.
Helt
og at, når man også at Dansk Folkeparti jo samler mange af de vælgere op,
jo,
som forlader
Socialdemokratiet, er bare,
og i Thulesen Dahls egen optik jo bestemt er et arbejderparti.
Jamen, det må han gerne kalde sig for min skyld, fordi jeg mener, at det her, vi kan ikke båse folk, som vi kunne i gamle dage, både uddannelsesmæssigt, arbejdsmæssigt, erhvervsmæssigt, så er samfundet skruet sammen på en helt anden måde. Og derfor så rekrutteres der mennesker fra alle kategorier, også i Socialdemokratiet og også hos Venstre. Man skiftede fra landvenstre til byvenstre, og i Socialdemokratiet har vi også skiftet fra dem med røde seler til mange funktionærer og tjenestemænd og hvad ved jeg. Så derfor, den gammeldags opdeling af befolkningen i socialklasser på den måde, kan man ikke bruge til noget. Men man kan alligevel sige, man har et sæt af fælles værdier, som man står for, og man kæmper for. Og det er de værdier, man er nødt til en gang imellem at huske hinanden på. Hvad er det, der er grundlaget? Hvad er det, der er de fælles værdier, vi er samlet om? Og lad os bekræfte for hinanden. Hvad er det for nogen? Mm. Og det brugte jeg, da jeg var ude og holde tale i 1. maj i 30 år. Der brugte jeg da sådan en anledning 1. maj kl. 6-7 stykker om morgenen der, til at genopfriske, hvad er de fælles værdier? Altså, hvorfor er det, at jeg altid vil være socialdemokrat? Der er nogle helt grundlæggende værdier. Jeg ved, hvem jeg er oppe imod. Jeg er oppe imod storkapital, både international storkapital og national osv. Så der er nogle modsætningsforhold, og der har jeg valgt side. Og det er forever, jeg er socialdemokrat, uanset hvilke fjollehoveder, der til tider kan repræsentere en. Så vil jeg sige, sådan er det på samme måde med tro. Med min tro, der har jeg det også sådan, at jeg har nogle grundværdier, og dem holder jeg fast i, og så har jeg nogen, der fortolker dem på den ene måde, og nogen, der fortolker dem på den anden måde, og nogle af dem, synes jeg, de falder meget godt i hak, og andre, dem kan jeg overhovedet ikke identificere mig med. Så sådan har jeg det både med tro og
politik. Det var en smuk analogi.
Yes.
Jørgen Lenger, må jeg spørge dig, hvad ville der ske, hvis Kristian Thulesen Dahl holdt en lille 1. maj-tale i Give? Det er jo ikke, altså, det er jo ikke Fælledparken, han bliver hævet ind i.
Jamen, jeg tror ikke, der ville ske noget i Give. Nu kender jeg ikke så meget til situationen i Give, men jeg tror det faktisk ikke. Noget andet er, at jeg synes, det er en umådelig dårlig idé. Selvfølgelig er det, som Helle Degn også er inde på, altså det socialdemokratiske projekt op gennem 1950'erne med H.C. Hansen og Hans Hedtoft osv., som jo blandt andet resulterede i en velstandsstigning for mange lønarbejdere med eget hus og bil osv., var med til at underminere grundlaget for den traditionelle socialdemokratiske situation, men det ændrer ikke på, at der stadigvæk er de grundlæggende samme modsætninger i samfundet, og de beror så i høj grad på værdier. Og jeg ville da ønske, at alle 1. maj-taler ville handle om værdier, og ikke den daglige fra hånden og i munden situation, som det ellers er lige for at holde tale om. Og der synes jeg, at Dansk Folkeparti til et 1. maj-møde passer umådeligt dårligt. Også fordi Dansk Folkeparti jo på nogle centrale områder har ageret direkte i modstrid med den etablerede fagbevægelse, som er den, der fejrer 1. maj. Og, altså, der er ikke så langt fra Give til for eksempel Vejle, hvor der har været en sag omkring Vejlegården og den situation, som man var i der med en god fagforening og så videre, som jo gav anledning til nogle store modsætninger mellem Dansk Folkeparti og fagbevægelsen. Jeg synes, det er en meget dårlig idé at invitere Dansk Folkeparti, men hvad de gør i Give, det vil jeg så ikke blande mig i jo.
Jeg kan da også afsløre, at Søren Søndergaard, pressechef i Dansk Folkeparti, han fortalte, at da de fik invitationen, der tjekkede han, om datoen var 1. april. For han troede ikke på det først. Men den var god nok. Frank Dahlgaard, en sidste kommentar til det her, for vi skal også lige nå Bertel Haarder nemlig.
Det var jo meget naturligt med Dansk Folkeparti, fordi sagen er jo den, Det er ikke bare Venstre og Konservative, der er svigtet, det er også Socialdemokratiet. Og der er det først og fremmest i spørgsmål om udlændingepolitikken og indvandringen, hvor det i løbet af 80'erne og især 90'erne og 0'erne, men især 90'erne, det var det noget, man ikke måtte snakke om. Det måtte man heller ikke i Konservative og Venstre, men heller ikke i Socialdemokratiet, til trods for, at gode, solide, socialdemokratiske borgmestre i Københavns omegnskommuner skreg og råbte op om, at her er kæmpe problemer. Det måtte man ikke. Så virker demokratiet i Danmark. Hurra for det. Og så vokser Dansk Folkeparti frem. Og så har vi fået en åben debat. Og skræmmebilledet er jo, som man har det i Sverige, og der er fuldstændig lukket af. Og derfor vokser Sverigesdemokraterne, og så eksploderer det en dag. Vi har heldigvis fået åbnet det, og der føler, det er min analyse, socialdemokratiske vælgere, at deres parti svigtede, for det måtte man ikke snakke om. For de bor jo derude, hvor der kom en hel masse kultur fremme, og selvfølgelig gav det en masse problemer og sammenstød. Og det andet område, hvor man har svigtet på, det er jo på EU, og begge steder kommer Dansk Folkeparti og suger stemmerne væk fra Socialdemokratiet, og I selv ud om det. Så de har meget ret og lov til at holde taler, og de er nok Danmarks mest folkelige parti i dag, hvis man ser på vælgersammensætningen.
Skal du ud og tale først?
Nej, der er ikke nogen, der har bedt mig.
Jeg, jamen, det er det, jeg fisker efter.
Tale for min kone, og hun vil sige, at jeg tager fløjten frem og piver. Fordi...
det vil jeg ikke kommentere yderligere. Den lader vi ligge der. Det her det er nemlig det gode gamle folketing på Radio 24-7. Jørgen Lenger, Frank Dalgaard og Helle Degn er på tinge. Og der er en sidste ting, vi skal nå. Vi har 20 minutter tilbage. Og Frank, nu fik du sagt, så ja, storladent. Alle har svigtet, stort set. Og så vil jeg bare lige slutte af med emnet, som Bertel Haarder har bragt til tors i den her uge. Han har været ude at sige, at vi skal simpelthen, der er for lidt at lave inden folketinget. Vi skal simpelthen ned på 149 medlemmer. Der er 30, der skal klippes af, fordi det går ikke. Det bliver bedre, hvis vi kommer ned. Din formand, Frank Dalgaard, Anders Samuelsen, har tilsluttet sig. Pia Kjærsgaard har tilsluttet sig. Jeg mener også, der er flere tidligere medlemmer af Folketinget, som har siddet i dette ting, har tilsluttet sig ideen. Er det en god idé, Helle Degn?
Nej. Jeg mener, der er masser at lave. Jeg mener bare, at de skal løfte baren og så se ud i det Europa, vi lige startede med at diskutere. Der er masser at lave, og der er masser, der skal graves frem af stof og viden og informationer om fælles beslutninger, om grøn politik, energipolitik, beskæftigelsespolitik osv. Der er kæmpe arbejde. Problemet er, at det ligesom bliver ikke lukket ind i Folketingets udvalgslokaler.
Men,
så jeg er helt uenig.
Hvis skyld er det? Er det, altså man kan sige, der er jo samråd nok at beskæftige sig med, men
jeg
det er jo ikke det, det skal handle om.
Jeg har tidligere sagt, det er de politiske partiledere, som skal være med til at løfte den bare inde i Folketinget, og for hvad det er, man diskuterer, og hvad det er, man sætter gruppemedlemmerne i gang med at diskutere. Så der er et politisk ledelsessvigt her, at man får ikke gået i dybden med det store arbejde, som i virkeligheden ligger der, og så bliver man altså underholdt af en presse med alle mulige Anders Sand-historier i stedet for.
Mm. Frank Dalgaard, hvor står du hen i forhold til det her?
Jamen, jeg har ikke nogen hårde meninger her, og det er jo usædvanligt, ikke?
Jeg
mener, at grundloven, altså, den siger, at det mindst 149?
Højst.
Ja,
højst 179.
Ja, højst 100. Nej.
Ikke mindst.
Men jeg tror, at der står noget i grundloven om det, og der er jamen ikke noget til vejen
for... Frank, der er
noget
stole på mig. Jeg ved godt, det hurer der ikke at stole på en under 40, men...
Nå, højst du. Ja, man kan godt komme længere ned, og der findes jo lande, der er færre. Jeg mener, i Norge har de 150 eller... Det er et dumt tal, fordi det skal jo ikke være et lige tal. Altså, så risikerer man, at der er lige mange på hver side.
Gør det noget?
Men jo. Men altså, det er jo meget naturligt, det kommer fra... en mand som Bertel Haarder, fordi han er fra et af de store partier. Mm-hmm. Og det er klart, at i de store partier er der ikke ordførerskab.
Er der kamp om opgaverne?
Ja, det er der. Socialdemokratiet var jo engang et stort parti. Det er det heldigvis ikke så meget mere.
Jo, Anders Samuelsen er jo enig, Frank.
Ja, og det er jeg også. Altså,
men det er jo små partier.
Jo. Ja. Og der er nok at lave i de små partier. Der er nok at lave for 9 medlemmer af Liberale Alliance og 8 af Konservative. Ja. De er nok at lave. Det er den optimale størrelse for et parti sådan på den måde. Det er vel sådan 25 stykker eller sådan noget der. Fordi der er sådan lidt ordførerskaber til, fornuftige ordførerskaber til alle.
Og Venstre og Socialdemokraterne ligger og roder på sådan omkring lige under 50.
Ja, så går der
46 stykker.
Så kommer der løsgående missiler, der drøner rundt og har for lidt at lave og stiller spørgsmål og sådan noget. Så ja, det kunne godt være, det var en god idé.
Lad mig så i den forlængelse citere Eivind Vesselbo, også venstremand. Og han er i princippet enig med Bertel Haarder. Men han siger, at problemet kommer et helt andet sted fra. Han der kommer med et par udtalelser, som jeg godt lige vil læse op, for de er jo sådan set meget interessante. Han siger, i Venstre er vi 47 medlemmer. Men det er en meget lille del af Venstres gruppe, der sidder i ledelsen og bestemmer. Jeg tror, at de fleste medlemmer i Venstre meget gerne vil være med i politikudviklingen. Men når man kommer med idéer, så bliver det aldrig til noget og ender som ren beskæftigelsesterapi, fordi ledelsen ikke er enig. Det dræber den politiske debat i et parti, men fratager også politikudviklingen blandt mange af medlemmerne. Og han tilføjer, og nu bliver det festligt. Konsekvensen er, at man degraderer medlemmerne af folketingsgruppen til børn. Ved at fortælle dem, hvad man skal gøre. Virkeligheden er jo, at vi er voksne mennesker, men det virker mest som om, der kommer en og fortæller, hvad man skal gøre, ligesom i en skoleklasse.
Topstyringen er jo et problem, og det har vi også tidligere nævnt i det gode gamle Folketing. Mm-hmm.
Det har vi i den grad
talt om. Topstyringen, det er en dræber. I stedet for, at man laver politikudvikling, både i partiorganisationerne og i folketingsgruppen, man involverer, man debatterer, man lægger frem, og man så diskuterer, hvad ordførertalerne skal handle om. Det gør man ikke. Der er, som Vesselbo siger, en benhård topstyring. Det, der i Socialdemokratiet, det, der i Dansk Folkeparti, det er en politikdræber.
Altså. Men det, jeg ikke forstår, det er, Eivind Vesselbo er der...
Ja, han er det en af dem, der går op mod strømmen.
Jo, altså, jo, men tyder det ikke på, er han ikke symptomatisk også på, at man har nogle svage folketingsgrupper, som ikke, hvis der sidder 47 medlemmer i Venstres gruppe, og der sidder en 4-5 mand, Claus Hjort, Lars Løkke, Peter Christensen, hvem der nu sidder deroppe og bestemmer det hele. Altså, jeg vil lige ved at sige, i en slåskamp skulle de jo nok kunne klare, men kan de ikke? Skal man ikke sige fra i gruppen og sige, ved I hvad? Det finder vi simpelthen ikke. Vi sidder 40 mand hernede, råber og skriger, så sidder I deroppe.
Det gør man jo også, men det sker jo.
Men hvorfor sker der så ikke
døre.
Noget?
Det sker jo bag lukkede døre, og i hvert fald i Socialdemokratiet har man indtil for nylig haft en tradition om at holde slagsmål inden for lukkede døre, og det er imponerende grad lykkedes, når man ser historisk. I den tid, jeg sagde i Folketinget, de holdt sammen udadtil, så er det bare basket, men du godeste omkring indvandring var der for eksempel ballade. Men de blev holdt bag lukkede døre, og det bliver det jo normalt. Så der er, men så vil jeg sige, fordi der er et problem. Ja, der er topstyring, og det er jeg imod. Men på den anden side, hvis alle går ud i alle mulige retninger, så bliver det også nogen. Hvad står partiet for?
Det er ikke
hvad
det, vi taler om. Det, vi taler om, det er en decideret meningstopstyring. Og det er det, der er det svage punkt. Det har man kunne køre i Dansk Folkeparti med Pia Kjærsgaard. Og det, der har man udelukket alle landsbytosserne og alle de der løsgående missiler, som du siger. Men i andre seriøst regeringsansvarlige og bærende partier, der har man jo altså haft tidligere debatoplæg, politikudvikling, drøftelser af mere åben karakter. Man har organiseret det og orkestreret det i kaffeklubber osv. Det er dødt og blevet til ren magtkamp. Så der sker ikke nogen politikudvikling, så længe der er en meget stram topstyring.
Det ved jeg ikke. Altså, en rigtig politiker, fordi sådan en er jeg jo. Jeg blev også smidt ud af mit parti. Og det er lidt stolt.
Du er en renegade.
Og det er lidt stolt. Nej, men hør det her. Der er jo andre. Men en politiker, som ikke har nogen mærkesager og kommer op i det røde felt og er forarvet eller begejstret, er ikke politiker. Bør være embedsmand eller teknokrat eller sådan noget der. Og der er jo nogle stykker. Altså fra Venstre Søren Pind, og der er jo andre. Der er nogen, der slår sig i tøj, og Bertel Haarder en gang, men ikke mere. Og gudskelov for dem, som skriver indlæg og argumenterer.
Man kan
og
sige, at Haarder slår sig lidt i tøjet med det her. Det er vel noget at sige, der skal fyres 30 mand.
Der er ikke meget op mod strømmen. Han har skrevet en bog op mod strømmen. Han har de sidste 20 år flyttet med strømmen. Altså, der er ikke mere i det. Men der er et problem i det her. Og fordi mange folketingsmedlemmer er jo bange for at komme ud på et sidespor, og ikke få ordførerskab, og ikke blive minister til siden og sådan noget der. Og så flyder man med, og så bliver man opportunist. Og det er grimt.
Ja.
Og der er der nogen, der skal have modet til at sige, fandme nej, jeg har nogle mærkesager, det er uddannelse, det er EU, det er et eller andet med beskæftigelsen, eller hvad det nu er.
Og så det andet er ikke så... Vi har jo alle sammen nogle ting. Du brænder for ulandspolitikken, for eksempel.
Og sådan nogle ligestilling og sådan nogle ting. Og jeg tog også mine øretæver.
Ja, og det skal man... Rigtige politikere, de tør jo. Ja, ja. Og de tør også at gå ud offentligt nogle gange. Ja. Og så får man nogle øretæver at blive banket på plads. Eller også bliver man det ikke helt. Men der er jo så risikoen for...
Så bliver du ikke minister i tiden. Så bliver du straffet.
Men altså, så må man sige til sig selv, vil du se dig selv
og din kone i øjnene om morgenen, eller vil du ikke?
Jørgen Lenger.
Ja, men tingene hænger jo sammen på den måde, at når Bertel Haarder siger, som han gør, om at der skal være færre folketingsmedlemmer, så tænker han, hvor mange skal der bruges for at besætte ordførerposter eller udvalgsposter. Det er så kun det. Og det kan da godt være, at der er for mange folketingsmedlemmer, hvis det kun er det, man skal lave. Men der er jo heldigvis også andet. Og der er blandt andet det, som Helle Degn siger, at være med til at præge den offentlige debat og udvikle politikken. Og det kræver da i hvert fald folk. Så hvis det er sådan, at man ser bare lidt bredere på det, end det der meget, meget snævre arbejde i Folketinget, så synes jeg bestemt ikke, der er for mange folketingsmedlemmer. Der er masser af ting at lave, hvis man vælger at gøre det. Og det er jo sådan set forudsætningen. Fordi hvis det så er sådan, at partierne siger, og I må for øvrigt heller ikke tage selvstændige initiativer eller blande jer i den offentlige debat, så kan det godt være, at der sidder nogen på bagerste række og synes, det er kedeligt. Jeg vil i hvert fald sige, at jeg var glad for i sin tid, da jeg var medlem af Folketinget og var medlem af VS. Vi havde 5 medlemmer. Der var nok at rive i. Og noget af det værste for mig, når jeg kiggede på de andre grupper, det var faktisk at se de meget store grupper, hvor der altså sad nogen, som aldrig fik lov at bidrage med noget som helst, og som må have kedet sig gudsjammerligt. Så jeg ville da gerne have, at mit eget parti gik frem, men jeg vil også sige, at jeg så nogle personlige fordele ved, at det ikke skete. Fordi det var altså hyggeligt at være medlem af Folketinget i en meget lille gruppe, hvor der var noget at lave. Mm. Det, man bare skal være opmærksom på, det er jo så, at hvis man så vil udvikle politik, så vil der være nogle politikere, som fra tid til anden går ud og siger noget, som er i modstrid med partiets holdning. Og der skal vi lade være at opfatte det som en helt stor dramatik.
Ja.
Altså er der en ting, politik har lært mig, så er det de der partisoldater, der marcherer i takt. Det er en pestilens. Ja. Altså, der skal være plads til, at man slår sig i tøjet, der skal være plads til en levende debat. Og det er prisen for at udvikle en politik. Og det skal pressen lade være opfattet som krisetegn, fordi det er et positivt tegn, at der er lidt skamysler i et parti. Mm. Det eneste, som ikke flyder med strømmen, det er døde fisk. Og det eneste, som... Det er det, som er meget vigtigt, ikke?
Ja.
At vi skal altså have en levende debat i partierne for at udvikle politikken om de store spørgsmål.
Ja.
Jeg synes også, at vi skal holde fast i, jeg synes, det er lidt mærkeligt, det kommer fra Bertel Haarder, fordi han har ellers været folkeoplysningens mand. Og jeg synes nemlig, at det repræsentative og deltagende demokrati er det, vi skal udvikle. Og det er det, der skal bære vores en modernisering af vores, en løbende diskussion om vores politik og vores demokratiudvikling. I Sverige, der har man udvalg nedsat i parlamentet for at udvikle demokratiet og repræsentativitet og sådan nogle ting. De tager det ret alvorligt. I Danmark, der går det sådan lidt bare på bedste besøg. Men jeg synes, en del af folketingsmedlemmernes arbejde er ren folkeoplysning. Problemet i øjeblikket er, at partierne er så svækkede, og der er så få mennesker, der er medlemmer af partier, så vi har ikke den effekt af den folkeoplysende del af det. Jeg synes, vi skal have deltagende demokrati, hvor borgerne har adgang til let og ubesværet at komme til at formulere sig i forhold til de, som træffer beslutningerne. Og derfor kan jeg ikke se, det er en fordel at få færre af dem ud i felten, ud på markedet. Så jeg kan slet ikke forstå, at sådan en som folkeoplysningens hædersmand, Bertel Haarder der, at det er ham, der kommer med det, at vi skal indskrænke de her muligheder. Det kan jeg slet ikke forstå.
Men kan der ikke være den fordel i det, at hvis man lurer en lille smule ud i de 179, at så kommer vi for nu at trække en tråd tilbage til det allerførste emne, nemlig at Ellen Trane pludselig vil trække justitsministeren i samråd omkring en sag, som vi ikke rigtig... Det er en lille politisag, nu må vi se, hvad det bliver til osv. Kunne man ikke sige, at så er der nok arbejde til de 149, som så sidder derinde, og så beskæftiger de sig ikke så meget med sådan nogle små ting?
Det er sådan noget, man i grupperne må regulere og sige... Det kan gøres på mange forskellige måder, hvor Ellen Trane Nørby kan få svar på sine spørgsmål. Det er ikke nødvendigvis ulejligt i en central administration og en minister at sætte alle mulige gang på skatteborgernes regning. Det kunne man få løsninger på så mange andre måder. Jeg mener, som jeg sagde før også, der er masser af arbejde, som bare ikke bliver gjort, fordi at baren ligger for lavt. Der er masser af EU-stof, som burde bearbejdes og drøftes og forhandles og folkeoplyses om. Så der er en stor demokratisk opgave, som skal løses.
Når Ellen Trane Nørby trækker justitsministeren i samråd om det der, så er det jo ikke, fordi hun ikke har noget at lave.
Nej.
Så er det jo fordi, at det er en genvej til medierne. Man skal bare sige, at man trækker en minister
men
i samråd.
Men hvis nu man tvang hende til at lave noget andet,
det er selvfølgelig rigtigt. Men jeg vil bare sige, det er altså ikke et udtryk for, at der sidder en Ellen Trane Nørby, der ikke har noget at lave, så det har ikke noget at gøre med.
Det er en prioritering.
Ja, og det betyder ikke, at det er ikke et argument for, at der så skal være færre folketingsmedlemmer.
Det er i orden.
Jeg er bange for, at de der ubetydelige ting, de vil blive lavet alligevel.
Ja.
Frank Dalgaard.
Ja, et medlem af Folketinget, og nu er jeg så lidt på Helle Degns side. Jeg sagde jo også, at jeg ikke har nogen faste mening om antallet af folketingsmedlemmer. En politiker sidder jo ikke og venter på at få tildelt opgaver. Altså en rigtig politiker.
Det er
en, som han eller hun kaster sig over, typisk sine mærkesager, og skriver indlæg, og er på bloggen, og er ikke til at styre på de der ting. Man skal jo ikke sidde, fordi man ikke har et ordførerskab, så er man jo med, så er der en ordfører på et eller andet område, og så er man med i det interne udvalg som nummer 8, men man kan jo føre sig i den, og så er det i de områder, man skal dyrke, og så dyrker man det i medierne på alle mulige måder. Så kommer man jo frem, især hvis de andre er sløve. Men altså, en politiker skal ikke være sløv. En politiker er en, der selv tager initiativer.
Mm.
Så der er arbejde nok, men man behøver jo ikke sidde i Folketinget for at lave alt det her. Altså, vi har en valgt ind i Gladsaxe kommunalbestyrelse, og der sidder hun, Michelle Frejø, og gør det udmærket. Men hun får jo støtte også bagved. Der også skriver indlæg og følger med. Hun kan jo ikke klare det hele selv, fordi det er en fysisk umulighed med alle de piger og alle de der ting. Mm. Sådan gælder det også i de andre partier. Men her er vi jo små også der. En person valgt ind, ikke? Men der er nogen, der støtter bagved. Og det samme kunne jo også være tilfældet i Folketinget med lidt færre medlemmer. Så...
Men apropos det der med lidt færre medlemmer, så vil jeg bare lige spørge om, hvad vil det så her til sidst betyde for det repræsentative demokrati? Hvis man skærer 30 af?
Så vil det blive endnu færre til at lytte.
Ja, men også sådan, hvad skal man sige, jeg vil lige ved at sige, biodiversiteten i Folketinget.
Lige præcis, mangfoldigheden og repræsentativiteten. Altså, jeg synes, det er en dårlig idé, for jeg synes altså, at folketingsmedlemmerne udfylder en opgave, der hedder folkeoplysning og involvering i demokratiet, og der synes jeg ikke, vi trænger til en indskrænkning. Der mener jeg, at der ligger det godt, men vi mangler altså nogle flere til at lytte, og nogle fora, hvor vi kan udveksle meninger, fordi det er blevet indskrænket og kører nu bare gennem medierne, og det er derfor, vi ser sådan noget fjolleri som det der Ellen Trane Nørby stunt.
Så siger jeg bare lige, ja, undskyld Frank.
Ja, for det første er jeg ikke helt enig i, at det er nødvendigt, at det er et fjolleri stunt. Det er en vigtig sag at tage op, altså.
Jo, men er det i et samråd? Altså, politiet tager jo sagen op, der er jo en politianmeldelse. Ja, altså, politiet skal vel op?
Jeg synes, det er en meget vigtig sag, så kan man tage på form.
Jo, men den kan håndteres på mange måder.
Men generelt vil jeg sige, ja, folkeoplysning, det er vigtigt. Men man behøver jo ikke sidde i Folketinget for at skrive indlæg og være på. Nu sidder vi her, tre foranværende, fantastiske kapaciteter, og jeg er med til at forhåbentlig sætte nogle tanker i gang på en eller anden måde. Det er jo også en del af det hele.
Afgjort. Men vi er jo i en forlængelse af Folketinget, op i mit hoved i hvert fald. Ja. Men er der ikke et eller andet i, Frank, at hvis man skærer det ned, så vil vi få flere, der sådan specialiserer sig i retning af at skulle i Folketinget og passer til en af de 149 pladser, hvis vi så kommer ned på Ballhorters?
Jeg tror ikke, det er så afgørende. Fordi der vil altid være en masse bagved, og der er en masse, der skriver og gør sig gældende i medierne, og man behøver ikke at være i Folketinget af den grund. Jeg spørger mig selv, om demokratiet er bedre i Sverige. De har 349 medlemmer af Riksdagen. Det er jo altså næsten, i hvert fald mange flere, end vi har. Har de et bedre demokrati i Sverige? Eller er det omvendt?
Det skal også måles i forhold til antallet af vælgere, og der er det vel egentlig sådan, at antallet af vælgere per parlamentsmedlem er nogenlunde det samme i Sverige og i Danmark. Ja, det er jo en anden side af sagen, det er, at man skal have en relativt let adgang til at komme i kontakt med de folketingsmedlemmer, man har valgt. Og der er mange, der vil synes, det er rigeligt svært i forvejen. Og det er vel sådan nu, at hvert folketingsmedlem repræsenterer omkring 20.000 vælgere. Og i forhold til den løbende kontakt mellem den enkelte vælger og politikeren, der synes jeg, at det er, det er rigeligt mange, man principielt skal have kontakt med, og det vil blive endnu værre, hvis der bliver færre folketingsmedlemmer.
Og der sætter vi et punktum for dagens udsendelse, for dagens gode gamle folketing. Vi har 30 sekunder tilbage, og jeg vil så gerne nå lige at ønske jer alle sammen en rigtig god 1. maj. Tak. Og jeg ved, Heldein, du ja. Må sove længe for første gang i mange år, og det ønsker jeg dig alt muligt held med. Jeg håber ikke, du vågner sådan per refleks tidligt den morgen.
Det gør man jo nok.
Men jeg kan da også sige til lytterne, vi er selvfølgelig tilbage samtidig, samme sted på Radio 24/7 med det gode gamle Folketing. Tak til Heldein, tak til Frank Dahlgaard, tak til Jørgen Lenger. Nu er der nyheder. Klokken er 12.